ตั้งแต่เมื่อวานดีกว่าตั้งแต่เมื่อวันเช้านี้มีนักข่าวสัมภาษณ์ผม 3-4 สำนักแล้วครับเรื่องนี
้อ๋อของั้นเราขอเป็นอีกสำนักหนึ่งสั้นๆค่ะเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการออกมาบอกแล้วว่าเออมีคนแบบไปหมุนหรือไปอะไรก็ตาม
เอาเรื่องเก้าอี้ก่อนแล้วกันเน
าะ
เก้าอี้ครับอาจารย์
ครับมันจะขำๆดีครับก็ซึ่งมีแชร์คลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเหมือนกับเรื่องที่ในที่ประชุมสภาใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็จริงๆคนก็ไม่สังเกตตอนแรกหรอกก็เหมือนกับว่าก็ฟังผู้อภิปรายไปแต่ว่าก็มีคนมาเหมือนตาดีเห็นว่าเอ๊ะทำไมเก้าอี้ข้างหลังของผู้อภิปรายอยู่มันก็หมุนติ้วเองได้เขาก็บอกเอาแล้วไง
แล้วหมุนแบบหมุนแรงด้วยนะหมายถึงแบบเลย
แล้วก็มันจะเหมือนกับเอ๊ะที่ตอนนั้นเรามีข่าวรถวีลแชร์วิ่งเองได้หรือเปล่าอะไรอย่างเง
ี้
ยเอ๊ะมีวิญญาณอะไรหรือเปล่าผมก็แซวๆก็ไปตามบรรดาหมอปลาอะไรก็ได
้
ครับ
ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาดูคือในเชิงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเห็นครั้งแรกเราก็จะบอกว่ามันก็คงไม่ใช่หรอกมั้งคงมันจะมีใครทำหรือเปล่าเช่นกรอบของภาพเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นว่าด้านข้างเลยซ้ายเลยขวาม
ีใครนั่งหรือยังไง
มีใครหรือเปล่าเนี่ยครับจริงๆผมก็ดูปุ๊บผมก็บอกก็เกิดบังเอิญมีใครอยู่ท่านหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วท่านยื่นขาไปเตะเก้าอี้มันก็หมุนได้สมมติแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อเช้าก็รู้สึกว่าท่านสสวิรัตนะครับท
่
านก็ออกมาบอกเองว่าท่านเป็นคนหมุนเองอะไรนะครับ เหมือนกับว่ามันอยู่ไม่เรียบร้อยท่านก็ไปหมุนให้เรียบร้อยแล้วมันจังหวะที่กล้องมันถ่ายพอดีเนี่ยครับก็มันหมุนก็ยังถือว่าค่อนข้างดีต้องขอบคุณท่านด้วยนะที่ท่านรีบออกมาชี้แจงโดยเร็ว
ก่อนที่จะสับสนอะไรเลอะเทอะกันไปมากกว่านี้เนาะ
นั่นผมว่าสังคมไทยบางทีเดี๋ยวนี้มันเหมือนไม่ค่อยมีข่าวอะไรครับเรื่องเล็กๆน้อยก็เอามากลายเป็นประเด็นได้ก็ยังเจอกันอยู่เพราะว่านักข่าวก็มาถามมันบอกว่าไปเจอหมอปลามาดูแล้วกันว่ามีวิญญาณใครหรือเปล่าอะไรอย่าง
เงี้ยแล้วนี่เขาเป็นห้องประชุมใหม่ด้วยนะจะมามีวิญญาณอะไรกันเนาะ
ก็บางทีมันโอ้แต่ว่าถ้าคนไทยจะสร้างเรื่องนี้สร้างได้เยอะนะครับ
ใช
่
ที่นี่มันเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนทุกรายการเลยอ่ะ
ก่อสร้างมีอุบัติเหตุอะไรก็ว่าไปหรือว่า
ถูก
ท่านสสท่านเคยมานั่งแล้วป่วยเลยก็ต้องไปเล่าเรื่องได้
ใช่ใช่
ฮะอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปหรือว่าไม่ได้ดูภาพเนี่ยเราก็เพย์ภาพอยู่นะฮะใน Facebook ไลฟ์สดของเราก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะแบบเพิ่งทราบเรื่องอะไรเงี้ยลองเข้ามาดูกันได้มันหมุนแบบมันจริงๆเหมือนกับมีคนนั่งแล้วก็หมุนน่ะ
ใช่ใช
่ก็ทำให้คิดได้
คือเราต้องพยายามอย่าเพิ่งแค่ว่าเห็นภาพอะไร
แล้วเชื่อตามนั้นเลย
ใช่แล้วที่คนไปสร้างเรื่องเนี่ยเพิ่งเชื่อตามนั้นให้คิดก่อนว่ามันมีสิทธิ์จะเกิดจากอย่างอื่นไหมเราต้องอธิบายทุกเรื่องด้วยเรื่องลึกลับตลอดเวลาเลยเหรออะไรเงี้ย
อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับที่ก็ชัดเจนแล้วอีกเรื่องนึงที่อาจารย์ก็เป็นคนทำให้มันมีความชัดเจนขึ้นมาเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของโปรแกรมอะไรต่าง
ๆ
ที่มีการเอาไปใช้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับเรื่องของความเชื่ออะไรเนี่ยนะฮ
ะ
ซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ชัดเจนมากๆเลยก็คือโปรแกรม motion capture ล่ะฮะ
ครับผม
ยังไงครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราก็มีรายการทีวีที่ทำแบบนี้แต่เราคงไม่พูดถึงรายการโดยตรงแต่บอกว่ามันมีมาตั้งแต่เมืองนอกแล้วครับเวลาที่เราบอกว่าเป็นพวก ghost hunter นักล่าผีแล้วก็พยายามจะใช้เครื่องมือที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์เช่นอาจจะเครื่องจับยานเสียงเครื่องจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นและในช่วงหลังก็มีการใช้กล้องแบบหนึ่งที่ไปถ่ายเนี่ยแล้วบอกว่าเวลาถ่ายขึ้นมาบนกล้องมันจะมีเหมือนเส้นเส้นบนหน้ากล้องเนี่ยจะเหมือนคล้ายโครงกระดูกคนเลยแล้วก็บอกว่าถ่ายไปมุมนี้เอ๊ะมุมนี้มีแต่ต้นไม้แต่ทำไมมีเงาเป็นเส้นๆนี่ขึ้นมาก็แปลว่าตรงนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่า
ครับ
แล้วก็บรรดานักล่าผีต่างๆหรือว่าบรรดารายการทีวีก็เอาไปใช้ด้วยทีนี้ในเชิงความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าเครื่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นหลักการ motion capture
ค่ะ
motion capture เนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าถามว่าเวลาดูหนังวิทยาศาสตร์หนังที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยครับตัวแสดงเช่นแสดงเป็นสัตว์ประหลาดแสดงเป็นต่างดาวเนี่ยเขาก็จะไปใส่ชุดก่อนแล้วก็มีกล้องมาถ่ายพอกล้องถ่ายเขาเนี่ยเขาขยับแขนขายังไงเนี่ยกล้องก็จะพยายามโปรแกร
ม
วัดค่าจะมี
สิ่งที่มันขยับใช่ไหมฮะ
ใช่ครับดูซิว่าคนขยับแขนยังไงบ้างก็จะจดจำพอจดจำเนี่ยก็เอาไปใช้ในการภาพสร้างภาพเป็นการ์ตูนหรือเป็นสัตว์ประหลาดที่ว่า คนก็เอามาใช้กับกรณีอย่างเงี้ยที่ถ้าอย่างง่ายๆถ้าอย่างสมมติว่าบางคนอาจจะคุ้นเคยบ้างเครื่องเล่นเกมที่บ้านเนี่ยมันจะมีอย่างยี่ห้อชื่อ Xbox เป็นต้นนะครับก็จะมีเครื่องที่ใช้วัดอย่างเงี้ยก็เรียกเครื่องKinectKINECG ไอ้ตัว Kinect เนี่ยมีเพื่อนผมซื้อมาเล่นแล้วก็บอกว่าก็หลักการเดียวกันเลยคือปกติถ้าเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จับเราว่าเราเล่นไงเรากำลังตีแบตใช่ไหมเรากำลังวิ่งใช่ไห
ม
แต่ถ้าเอาไปใช้ไปล่าท้าผีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาไปถ่ายตรงไหนเนี่ยครับมันก็จะเกิดการสร้างเป็นตัวเส้นขึ้นมาได
้
ทีนี้ความน่าสนใจคือว่า มันเป็นรุ่นค่อนข้างเก่าด้วยแล้วก็โปรแกรมรุ่นค่อนข้างเก่าด้วยถ้าเป็นโปรแกรมใหม่ๆเนี่ยคือมันถ่ายสิ่งไม่มีชีวิตถ่ายต้นไม้ถ่ายรูปปั้นเนี่ยมันจะไม่สร้างเส้นพวกนี้ขึ้นมา
ไม่ขึ้นละ
แต่เนี้ยพอรุ่นเก่าๆที่มันยังโปรแกรมไม่ค่อยดีมันยังแบบมีความแปรปรวนสูงแต่มันเป็นโดนเข้าใจว่ามันมีหน้าที่สร้างเส้นรูปคนขึ้นมา
ครับ
เพราะฉะนั้นมันไปถ่ายเราเอามันไปถ่ายอะไรเราไปถ่ายต้นไม้เราขยับตัวนิดเดียวเนี่ยมันก็เอาความแปรปรวนที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างเป็นเส
้
นในรายการทีวีก็เลยจะเห็นว่าอุ้ยตรงเนี้ยมีเงามีเป็นเส้นๆเหมือนคนละรูปร่างจะบิดบิดเบี้ยว
ๆ
บางทีก็ตัวยืดไปเหมือนกับตัวเป็นเปรตหรือเปล่า
เป็นเปรต
ตัวเล็กลงมาคอหายไปไหมคือตรงเนี้ยมันเป็นกับเรากำลังเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งคนในสังคมทั่วไปสังคมไทยโดยการกำลังเชื่อถือวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องที่เป็นทางด้านศิลปศาสตร์สิ่งลึกลับแล้วมันดูทำให้ดูรายการของเขาหรือว่าสิ่งเขาพูดมันดูน่าเชื่อถือขึ้นแต่ที่จริงๆนั้นอธิบายได้ว่าเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์ทั่วไปแล้วก็ผมเองก็พูดมากับเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วด้วยซ้ำว่าเราไม่ควรจะเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้ให้คนเข้าใจผิดครับ
ค่ะค่ะนะคะเรื่องต่อไปค่ะนะคะเราข้ามเรื่องต่อไปไปเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเขาลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้นะนะคะแล้วก็ปลูกแล้วถ้าปลูกแบบไว้ในห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะมันจะอันตรายไหมคะ
จริงๆเราก็ผมว่าคนทั่วไปก็ชอบการปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะแล้วก็ยิ่งกับกระแสว่าโควิดใช่ไหมครับเราต้อง work from home
อยู่บ้าน
จะเห็นหลายคนเนี่ยพยายามปรับปรุงบ้านตัวเองยิ่งใครอยู่ห้องเล็กๆพวกโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ไปเดินตามสวนก็ขอมีที่ทางหน่อยเอาต้นไม้มาปลูกหน่อยแต่เหมือนกับเราเรียนตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าต้นไม้ปลูกในห้องนอนจะอันตรายหรือเปล่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราเรียนมาว่าต้นไม้เนี่ยนะตอนกลางวันนะเพราะแสงนะจะมีการทำให้เขาสร้างออกซิเจนเขาดึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไปสร้างออกซิเจนให้เราโอเคเรื่องดีแต่ว่าเราเรียนด้วยว่ากลางคืนเนี่ยพอไม่สังเคราะห์แสงเนี่ยต้นไม้มันก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดปลูกในห้องนอนอันตรายหรือเปล่าเนี่ย
เ
ราจะมีปัญหาสุขภาพไหมนะครับก็ช่วยอธิบายตรงนี้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยการที่เขาคาร์บอนไดออกไซด์มาเนี่ยครับปริมาณมันน้อยมากปริมาณมันน้อยมากเทียบกับว่าคน1คนเนี่ยครับหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยยังสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะกว่าเยอะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในห้อง1คนมีเพื่อนเราอยู่คนนึงอยู่ด้วยเนี่ย2คนเนี่ยคือสร้างก๊าซเยอะกว่า
ต้นไม้อีก
แล้วจริงๆแล้วการปลูกต้นไม้ในห้องนอนไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะครับมันไม่ได้มันเกิดก๊าซพิษอย่างที่เราเชื่อขนาดนั้นหรือถ้ามุมกลับข้างเนี่ยถ้าเราเลือกต้นไม้ที่ดีนะครับต้นไม้หลายชนิดที่เขาเป็นต้นไม้กลุ่มต้นไม้ทะเลทรายต้นไม้กลุ่มนี้อาจจะผมยกตัวอย่างที่ผมว่าน่าจะรู้จักกันหลายคนเช่นลิ้นมังกรรู้จักไหมครับมันเป็นใบขึ้นมาเนี่ยครับหรือจะกลุ่มกระบองเพชรกลุ่มว่านหางจระเข้ก็ได้ต้นไม้พวกนี้นึกความที่ว่าเขาโตมาในพื้นที่แห้งแล้งดังนั้นกลางวันเนี่ยเขากลับปิดบักใบไม่ให้ใบเขามีเรื่องของการถ่ายเทก๊าซเกิดขึ้นแล้วเขาไปทำงานตอนกลางคืนแทนก็เลยกลายเป็นว่าต้นไม้พวกนี้พอกลางคืนเนี่ยครับมันกลับสามารถสร้างออกซิเจนให้เราได้ด้วยโดยปริมาณที่น้อยบริวารที่มากกว่าที่มันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็เลยกันว่าสรุปกันครับก็คือว่าปลูกต้นไม้ในห้องนอนปลูกได้และถ้ายิ่งอยากได้ต้นไม้ที่เราคิดว่ามั่นใจว่ามันก็ดีต่อเราเนี่ยก็ใช้พวกกลุ่มพวกพืชกระบองเพชรพืชเมทายดินมังกรแล้วประเด็นที่เสียคือว่าต้นไม้ทำให้เราลดความเครียดอันนี้เรื่องสำคัญเลยฉะนั้นมีสีเขียวอยู่ในห้องนอนเราบ้านในห้องทำงานเราบ้านเนี่ยครับมันช่วยลดความเครียดได้ครับ
ครับถ้าเกิดเป็นแบบพวกมือร้อนปลูกอะไรไม่ขึ้นนี่ผมซื้อของปลอมมาตั้งผมก็พอคลายเครียดได้ไหม
ก็จริงๆบอกว่าในเชิงยุยาเขาบอกว่าการ
ได้นะ
เขียวครับมันก็จะดีกว่า
ครับ
แต่ว่ามันก็มีอย่างที่บ้านก็มีงานวิจัยเหมือนกันที่ว่าต้นไม้จริงๆก็ดีนะครับก็คือก็อย่างน้อยก็ให้มันได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้านแทนที่จะอุดอู้อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวครับ
ครับเดี๋ยวนี้ที่เป็นแบบของจำลองของปลอมสวยๆก็มีเยอะเหมือนกันนะอาจารย์แบบทำแบบเหมือนน่ะจนเราแบบเฮ้ยของจริงหรือของปลอมแล้วต้อมือไปจับ
ขนอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ย
นะเยอะครับเยอะครับก็ในบ้านผมก็มีแล้วก็อย่างในห้องน้ำเนี่ยบางทีเราทำให้มันบรรยากาศมันสดชื่นขึ้นได้แค่เอาต้นไม้ปลอมไปวางไว้เน
ี่
ย
นะคะ
ขออนุญาตพูดถึงพืชพันธุ์อีกชนิดนึงแล้วกันเห็ดดาวดินคนแชร์กันเยอะเหมือนกันเป็นเห็ดหายากจริงไหมฮะ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนเขาแชร์รูปกันครั้งแรกผมก็เอ๊ผมก็เห็นนะคือผมก็เขาก็จะแชร์ว่าเนี่ยเป็นเห็ดหนึ่งก็คือว่ามีอะไรเหรอมันเป็นอะไรแล้วต่อมาก็มีคนบอกว่านี่เป็นเห็ดและเห็ดดาวดินแล้วก็ต่อมาก็เริ่มบอกว่าหายากมากเลยนะหนึ่งในสิบของโลกเลยจริงๆแล้วถ้าใครเคยเดินป่าหน่อยหรือว่าใครเคยไปอยู่ในธรรมชาติเนี่ย ก็จะเห็นเห็ดคล้ายๆงี้ค่อนข้างง่าย
ครับ
มันเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเห็ดเพาะที่เราเคยกินกันจะเป็นลักษณะของกลุ่มเห็ดที่เป็นลักษณะเป็นลูกกลม
ๆ
เป็นกลมๆขึ้นมาแล้วก็เวลาถ้ามันแตกนะจะมีสปอร์ดำๆแล้วเหม็นๆนั่นมาเลยแต่ดาวดินนี่จะค่อนข้างสวยที่ว่ามันจะแบบมันแตกขึ้นมาม
ีกลีบเลย
ดาวมีกลีบรอบๆครับ แต่ว่าไม่ได้หายากมากนักนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็คือโอเคถ้าได้เห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีได้เห็นของแปลกๆบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะติดรางวัล1ใน10ที่ว่าผมมีตัวอย่างนึงที่น่าสนใจก็อย่างเห็ดที่เป็นลูกมือครับอาจจะเคยเห็นบ้างคนบอกเห็ดมือผีหรือเค้าเรียกเห็ดมือนางหรือว่าเค้าเรียกเห็ดปลาหมึกเนี่ยครับ
ครับ
ก็ไม่ได้หายากอันนี้ก็เป็นรูปทรงที่แปลกนะครับบางคนบอกว่าตกใจเห็นปุ๊บก็ตีเป็นเลขได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้หายากจนเกินไปครับแต่โดยรวมๆก็คือว่าเราในธรรมชาติมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายอย่างที่ว่าก็แปลกประหลาดแล้วก็น่าสนใจครับ